Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobar dan iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Bačena bomba na RTV Pink. Ova jesen biće presudna za Zapadni Balkan, kaže Vuk Jeremić. Interes Srbije da što pre podnese kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji, ističe Boris Tadić. Na jugu Indije zbog poplava najmanje 205 mrtvih i 750 hiljada raseljenih. U Beogradu trenutno 19 stepeni, sutra jutro hladno, tokom dana sunčano i toplije, maksimalna temperatura 24 stepena. A u današnjoj emisiji čućete kraću verziju intervjua sa bivšim visokim predstavnikom za Bosnu i Hercegovinu i ministrom spoljnih poslova Slovačke Miroslavom Lajčakom.
Kako vi vidite ponašanje Beograda prema Banja Luci? Da li kao smirivanje strasti u Bosni i Hercegovini ili raspirivanje?
Ja mogu da kažem da ja cenim stav Srbije u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. I predsjednik Tadić i ministar Jeremić su jasno, javno rekli više puta da podržavaju teritorijalnu celovitost, integritet Bosne i Hercegovine. I ja znam da je to što oni iskreno misle.
Gošća pres kluba je Saša Zajević, koordinatorka nevladine organizacije Žene u crnom povodom nasilja koje se završilo smrću mladog Francuza Brisa Tatona u Beogradu. Naša sagovnica kaže da izostaje spremnost vlasti da definiše koja klima je dovela do stvaranja atmosfere linča.
Ne postoje ni jedna prepreka. Ne postoji prepreka ni za prostor, ni za sadržaj. Čak ne postoji prepreka ni da se pronađu huligani i da se sav problem svede na navijače, na huligane, a ne na jednu kulturnu, političku, emocionalnu, intelektualnu klimu koja je dovela do stvaranja ovakve atmosfere.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Dve nepoznate osobe sa motora u pokretu noća su bacile ručnu bombu ka šikaru na zgradu televizije Pink u ulici Nezvanog junaka, saopštila je danas policija. Povređenih lica nije bilo, ali je pričinjena materijalna šteta, navelo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, dodajući da intenzivno radi na ovom slučaju, o čemu je obavešten dežurni istražni sudija Okružnog suda u Beogradu. Novinarska udruženja su oštro osudila napad i zatražila od nadležnih organa da što pre pronađu kazne krivce. PR menadžer RTV Pink Tatjana Vojtehovski kaže za naš program da predstavnici ove medijske kuće nemaju objašnjenje šta bi moglo da stoji iza ovog bombaškog napada na RTV Pink.
Mi čekamo policijski izveštaj, kao što i svi čekaju policijski izveštaj. Jedino što je velika sreća u tom incidentu koji se dogodio, to je da niko nije povređen i da na svu sreću niko nije ni poginuo, da niko nije stradao, jer znate, televizija radi i noć, unutra je bilo ljudi, bro, ako se mogu dogoditi da neko možda bude i na vratima u tom trenutku, tako da to jeste velika sreća. Ono što ne može da se ne primeti jeste da je to samo još jedan u nizu, nažalost, tih vandalskih i huliganskih činova u ovom talasu nasilja koje je zahvatilo Beograd i Srbiju u posljednje vreme. Verujemo da policija radi svoj posao, policija je vrlo brzo izašla na lice mesta, verujemo da policija radi svoj posao i da će počinioci biti locirani i naravno adekvatno i sankcionisani.
Tatjana Vojtehovski, PR menadžer RTV Pink. Udruženje novinara Srbije zatražilo od policije da hitno identifikuje i privede ljude koji su bacili eksploziv na zgradu RTV Pink. Ljena Smajlović, predsjednica Udruženja novinara Srbije, smatra da napad na medije koji emituju program na nacionalnoj frekvenciji ne sme proći nezapaženo i da se incident mora rasvetliti do kraja.
Meni se čini da je ovog leta trajala jedna kampanja protiv medija, protiv tabloida u redu, ali i taj represivni zakon prema medijima, to je deo jednog, meni se čini, pokušaja da se označe novinari i mediji kao deo problema u društvu koji treba rešavati vanrednim zakonima koji se hitno pišu i donose na specijalnim zasedanjima po hitnom postupku. Ako se ne može rešiti ono što je u Beogradu pod nosom policije koja ovih dana nekako krstari gradom i povećala, i ja to odobravam, brigu za bezbednost građana, onda neka se osjeća odgovornijom i za bezbednost medija i novinara.
Ljena Smajlović, predsjednica Udruženja novinara Srbije, u izjavi za naš program. I Nezavisno udruženje novinara Srbije najoštrije danas osudilo bombaški napad na poslovnu zgradu televizije Pink i pozvalo nadležne organe da hitno pronađu i kazne počinioce tog napada. Predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije Nadežda Gaće kaže za naš program da najnovija eskalacija nasilja na beogradskim ulicama preti istom odmazdom i ukoliko policija, tužilaštvo i pravosuđe ne budu efikasni u pronalaženju i kažnjavanju napadača na televiziju Pink, logično očekivati nove napade.
Nezavisno udruženje novinara Srbije konstantno proziva odgovorne u srpskom društvu, pre svega policiju i pravosuđe, da odgovori na elementarno pitanje, a to je zbog čega je u poslednjih 10 dana došlo do eskalacije nasilja na ulicama grada Beograda. Bačena je bomba, može biti na televiziju Pink, može biti na banku koja je pored televizije Pink, ali sutra to može da znači da će bomba biti bačena u bolnicu. Nezavisno udruženje novinara ne samo da oštro reaguje, nego postavlja vrlo jasno pitanje: kome u ovom društvu u Srbiji odgovara da se seje strah ulicama grada Beograda i Srbije? A zna se, kad građani krenu da se boje, da je tada u društvu sve moguće.
Predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Nadežda Gać. Nastavljamo sa vestima. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić ocenio je da će ovaj jesen biti od sudbonosnog značaja za evropsku budućnost čitavog Zapadnog Balkana i da ne bi trebalo dopustiti da entuzijazam u okviru Evropske unije po pitanju proširenja bude potrošen i propušten.
Mislim da će ovaj jesen biti jesen sudbonosnih odluka za Zapadni Balkan kada je reč o evropskoj perspektivi našeg regiona. Nakon ovog referenduma u Irskoj otvorena su u institucionalnom smislu vrata ka integraciji celog Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Članstvo u Evropskoj uniji je centralni strateški prioritet za ovu vladu i učinit ćemo sve kao vlada. Između danas i datuma kada budemo podnosili zvanično našu aplikaciju, da se u okviru Evropske unije stvore okolnosti za tako nešto i da ta aplikacija bude dočekana upravo onako kao što je dočekana i aplikacija svih drugih kandidata u istoriji, a to je pozitivno.
Jeremić, koji danas putuje u Moskvu u sklopu završnih priprema za posetu ruskog predsjednika Beogradu, rekao je da će se sastati sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovim i predstavnicima predsjedničke administracije. Prema rečima šefa srpske diplomatije, Beograd očekuje da će poseta ruskog predsjednika potvrditi zajedništvo Srbije i Rusije na političkom planu.
Ovo je prvi put da predsednik Ruske federacije dolazi u državnu posetu Republici Srbije i prema tome samim tim ova poseta će imati istorijski karakter. Pripreme za ovu posetu traju već nedeljama. Timovi i sa ruske i sa srpske strane su angažovani na pripremi posete predsednika Medvedeva, ali poslednja i rekao bih najvažnija faza te pripreme počinje sledeće nedelje sastankom u Moskvi. Očekujemo da će posle ruskog predsednika potvrditi zajedništvo Srbije i Rusije kada je reč o političkim pitanjima, kao i otvaranje novih mogućnosti za saradnju.
Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić. Predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je interes Srbije da što pre podnese kandidaturu za članstvo u Evropsku uniju i to onda kada će ta kandidatura biti uspešna, odnosno kada će je Evropska unija prihvatiti i Srbija dobiti datum za pregovore. Tadić je rekao da je Holandija za sada jedina od 27 zemalja članica Evropske unije koja uslovljava dalje evrointegracije Srbije. Što se tiče holandskog stava, možda će on postati fleksibilniji u narednom periodu, vidjet ćemo. Sve zemlje Evropske unije žele da utiču na stav Holandije, ali i Holandija takođe ima pravo na svoj stav, naglasio predsjednik Srbije. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar ekonomije Mlađan Dinkić otputovaće danas popodne u Istanbul, gde će učestvovati na godišnjem zasedanju Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda 6. i 7. oktobra. Kako je najavio Ministarstvo ekonomije Srbije, Dinkić će sutra u Istanbulu govoriti na okruglom stolu povratak biznisu o merama koje je Srbija preduzela da bi ublažila posljedice svetske ekonomske krize. Kako je ranije najavljeno, predstavnici Srbije i MMF-a će tokom boravka u Istanbulu razgovarati o pripremim merama vlade za predstojeću reviziju kreditnog stand-by aranžmana od 2,9 milijardi evra, koja će početi 20. oktobra u Beogradu. Demokratska stranka Srbije pozvala je danas vladu Srbije i Ministarstvo spoljnih poslova da podrže raspisivanje referenduma u Republici Srpskoj o ulasku Bosne i Hercegovine u NATO, jer, kako se navodi, samo narod može doneti tako daleko sežnu odluku. U izjavi dostavljenoj medijima, funkcioner DSS-a Andrija Mladenović rekao je da ćutanje vlade Srbije o ulasku Bosne i Hercegovine u NATO bez odluke građana na referendumu znači da vlada Srbije daje prećutnu saglasnost za takvu odluku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Lekarske ekipe pohrlile su danas na jug Indije, opustošen poplavama u kojima je 205 ljudi poginulo, 750 hiljada raseljeno, saopštile su tamošnje vlasti. Poplave izazvane jakim kišama proteklih dana uništile su čitava sela, prekinule saobraćajnice i telekomunikacione veze i izazvale strah od širenja bolesti u pretrpanim spasilačkim kampovima. Veliki delovi država, Andhra Pradesh i Karnataka su poplavljeni. Vojni helikopteri doprinjene su hrana i voda u nekoliko stotina odsečenih sela. Kineski premijer Wen Jiabao sastao se danas sa liderom Severne Koreje Kim Jong-ilom u okviru trodnevne posete toj zemlji, prenosi kineska državna agencija Xinhua. Ona međutim nije navela o čemu su razgovarala dva zvaničnika. U kineskoj delegaciji nalazi se ministar spoljnih poslova Yang Jiechi i njegov zamjenik Wu Dawei, koji je i glavni kineski pregovarač u razgovorima o severnokorejskom nuklearnom programu. A do 2012. godine biće izgrađena biciklistička staza od 350 km na relaciji Paris-London u okviru projekta Zelena avenija, saopštili su britanski i francuski predstavnici zaduženi za izgradnju. Želimo da simbolično spojimo Londonski Tower i Eiffelov toranj, rekao je francuski predstavnik Didier Marie. Ta inicijativa će spojiti pored Pariza i Londona i nekoliko okruga u Britaniji i Francuskoj. Od Londona Zelena avenija će ići kroz sela Južne Engleske do gradića New Haven, odakle će trajektom biti prebačeni u francuski gradić Dieppe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I sada se vraćujemo najavljenim sadržajima, tačnije intervjuima. Drago mi je da mogu da kažem da je međunarodna zajednica svesna ozbiljnosti situacije u Bosni i Hercegovini i ne samo to, nego da se finalizira jedna strategija koja bi trebalo da se predstavi narednih dana, jer su domaći lideri pokazali da nemaju trenutno potencijal da reše situaciju vlastitim snagama, kažu u intervju za naš radio slovački šef diplomatije i bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak. Sa njim je razgovarala naša novinarka Ljudmila Cvetković.
Sami ste rekli nakon razgovora sa šefom diplomatije Srbije Vukom Jeremićem da situacija u Bosni i Hercegovini nije zadovoljavajuća. Da li uopšte međunarodna zajednica ima strategiju prema Republici Srpskoj koju mnogi u međunarodnoj zajednici vide zapravo kao problem za funkcionisanje BiH?
Da, drago mi je da mogu da kažem da međunarodna zajednica je svesna ozbiljnosti situacije u Bosni i Hercegovini i ne samo to, ali da se finalizira jedna strategija koja bi trebala da se predstavi praktično u narednih dana, jer je svima jasno da ova situacija zahteva aktivnost, inicijativu međunarodne zajednice, jer su domaći lideri pokazali da nemaju trenutno taj potencijal, kapacitet da reše situaciju vlastitim snagama. Tako da mislim da ćemo veoma brzo da vidimo da međunarodna zajednica je odlučna i da pokaže upravo to što njoj nedostajalo zadnjih nekoliko godina, to je vizija, strategija i zajednički stav po pitanju Bosne i Hercegovine.
Da li to što do ovog trenutka Bosna i Hercegovina ne funkcioniše, a međunarodna zajednica tamo jeste prisutna i visoki predstavnik jeste tamo, može li se to smatrati nekim neuspehom međunarodne zajednice?
Nije to neuspeh međunarodne zajednice, jer činjenica je da međunarodna zajednica je tamo već 15 godina. Taj je bio plan da se smanjuje prisustvo u ovoj teškoj formi, to je visoki predstavnik, i da se povećava prisustvo ovo meko evropskog predstavnika, ali da je taj proces zaustavljen zbog više faktora. Jedan od njih je da se međunarodna zajednica počela da se bavi kosovskim pitanjem i nije bilo više Bosna u centru pažnje, da je došlo do pada aprilskog paketa ustavnih promjena i odmah posle do pogoršanja atmosfere, tako dalje. Tako da rezultat je da 3 godine, u stvari od 2006. godine, imamo neko tapkanje na mestu ili hođenje u krugu, umjesto toga da imamo neku viziju, neku strategiju. Rezultat je pogoršanje stanja u Bosni i Hercegovini, ali sad je međunarodna zajednica shvatila da mora da nasmeri svoju pažnju i svoje kapacitete prema Bosni i Hercegovini još jednom. Ja se u tome angažujem, jer sa moje pozicije ministra spoljnih poslova država članica Evropske unije i NATO, naravno imam niz prilika da razgovaram, da odgovaram pitanja vezana za Bosnu i Hercegovini, tako da ja se trudim da doprinesem tim procesima.
Ali to što međunarodna zajednica u jednom trenutku se nije, kako kažete, bavila Bosnom i Hercegovinom, ili što bi neki drugi rekli, nije bila efikasna u Bosni i Hercegovini. Da li je to možda ohrabrilo premijera Republike Srpske?
Ja mislim da sve logično u prirodi treba da je u nekom balansu. To znači, ako je manje prisustvo međunarodne zajednice, onda se povećava prostor za recimo aktivnosti, a ne uvek pozitivne aktivnosti domaćih aktera. Da međunarodna zajednica u periodu kad se bavila i kad je imala skrenutu pažnju na Kosovo, nije želela da ulazi u probleme, drugim rečima da rešava probleme u Bosni i Hercegovini, to je naravno stvorilo situaciju da se ti problemi skupljali i povećavali. To je trend. Znači, bez toga da nekoga okrivljujemo ili optužujemo. Međunarodna zajednica ima svoju ogromnu odgovornost prema Bosni i Hercegovini. Međunarodna zajednica u vidu visokog predstavnika i stvaranjem Dejtonskog sporazuma ima direktnu odgovornost za Bosnu i Hercegovinu i mora da igra tu ulogu koju sama sebi propisala. I zadnjih 3 godina međunarodna zajednica nije dovoljno dobro igrala tu ulogu i ovo imamo posledice.
Kako vi vidite ponašanje Beograda prema Banja Luci? Da li kao smirivanje strasti u Bosni i Hercegovini ili raspirivanje? Prošli put kada je bila napetost između Dodika i Incka, pre 3 meseca Tadić je otišao u Banja Luku. Pre 2 dana je otišao Jeremić u Banja Luku. Mnogi, naročito u Federaciji BiH, možda čak i u međunarodnoj zajednici, optužuju Tadića i Beograd za politiku prema Republici Srpskoj. Da li vam se čini da možda Beograd u nekim segmentima zloupotrebljava sporazum o specijalnim vezama?
Dovoljno vremena u mojim razgovorima sa šefom srpske diplomatije Vukom Jeremićem, pa i sa predsjednikom Tadićom smo posvetili Bosni i Hercegovini i to je logično, jer oni prate dešavanja i jesu zabrinuti i naravno da smo razgovarali o tome. Ja mogu da kažem da ja cenim stav Srbije u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. I predsjednik Tadić i ministar Jeremić su jasno, javno rekli više puta da podržavaju teritorijalnu celovitost, integritet Bosne i Hercegovine i ja znam da je to što oni iskreno misle, da je mnogo lakše i mnogo raditi sa Beogradom i mnogo konstruktivnija pozicija Beograda u odnosu na Bosnu i Hercegovinu danas, kad ju vodi Boris Tadić, u odnosu na situaciju pre 2 godine kad je premijerom bio Vojislav Koštunica. I znam i to znam jer imam informacije da te 2 posete o kojima ste govorili su u stvari bili posete čiji je cilj bio da se smire strast i da se razgovaralo sa Miladom Dodikom sa ciljem da se pomogne visokom predstavniku i međunarodnoj zajednici. Znam da su bili tako procenjene u Sarajevu, ali to je sa druge strane reakcija koja nije ništa neobično u Sarajevu. Međutim, stvarno ne postoji razlog da se optužuje Boris Tadić i današnja Srbija da zloupotrebava dogovor o posebnim odnosima sa Republikom Srpskom.
Ali Boris Tadić je nedavno raspirio strasti u Sarajevu, ne znam da li ste čuli za njegovu posetu kada je na Palama otvorio školu koja se zove Srbija. To su mnogi doživjeli kao prst u oko.
Znam, video sam te reakcije, ali video sam i reakciju visokog predstavnika koji je rekao da je ta poseta potpuno u redu jer je bila najavljena Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine i da su bile ispoštovane sve diplomske tradicije i običaje i u tom smislu ja naravno prihvatam taj stav visokog predstavnika kao legitimni stav i kao zvanični stav.
Poslednje pitanje je, sa kakvim utiskom ćete otići iz Beograda? Prethodnih dana, prethodnih nedelja iz Beograda u svet nisu otišle sjajne slike. Pretučen je na smrt jedan francuski državljanin, fudbalski navijač. Nije postojala bezbednost da se održi povorka ponosa u centru grada. Da li vas u Evropskoj uniji brinu ta dešavanja, taj porast nasilja, to jačanje desničarskih organizacija? Šta ste vi danas poručili predsjedniku Srbije, šefu diplomatije i ostalim zvaničnicima sa kojim? Da li uopšte bilo reči o tome?
Te stvari koje ste upomenuli, naravno meni jesu poznate. Ja polazim iz toga da to nije državna politika i da to nije aktivnost državnih institucija, da su to nažalost veoma negativne pojave i tragične pojave, posebno i ubistvo mladog Francuza, ali bilo bi neozbiljno da krivimo državu zbog toga. Ja budem odlazio iz Beograda i Srbije ubeđen da Srbija želi da krene evropskim putem, ali svestan i toga da taj put nema tu snažnu podršku koju je imao recimo u Slovačkoj, društva, podršku čitavog društva, čitavog parlamenta, da nema tog entuzijazma i neke energije da se pokrene zemlja u evropskom pravcu od strane ne vlade, ali pre svega nevladinih aktera, medija, građanskog društva i tako dalje. I naravno, potrebno je da se taj proces, da mu se vrati kredibilitet i zato treba da se potrudi i Srbija, ali i Evropska unija. Naravno, jer ako želimo zemlju da ozbiljno krene evropskim putem, onda zemlja mora da veruje da taj evropski put postoji i da na kraju tog puta je jasna evropska perspektiva.
Gospodine Lajček, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vam.
slobodnaevropa.org.
Sada sledi kraća verzija naše redovne rubrike Pres kluba, autorka Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
A gošća Pres kluba je Staša Zajović, koordinatorka nevladine organizacije Žene u crnom. Evo, ja mislim da ne samo Beograd gde se desilo ubistvo ovog nesretnog mladića Francuza, nego da je cijela Srbija na neki način to otugovala i sa indignacijom prosto traži da se kazne oni koji su napravili taj zločin. Vi imate jedno veliko iskustvo, vaša grupa, u borbi protiv nasilja. Kako ste se vi osjećali? Šta ste govorili jedna drugoj? Šta ste mislili kada se sve ovo desilo?
Da, jeste, 91. godine od kad smo počeli sa našim radom mi se suprotstavljamo nasilju, pre svega nasilju onih koji čine izlaratne zločine u naše ime i koji su to činili tokom dugih niza godina, pohuškani, podstrekivani, podržavani finansijski, vojno, logistički na svaki način od svoje matice, od Beograda. I naravno da se broj njih tih godina umnožavao, da su bili veoma zaposleni vršeći agresiju po okolnim državama i da je sada, nakon što je zabranjeno vršiti agresiju po okolnim državama, prosto agresija počela da se vrši iznutra i po istoj onoj kulturnoj matrici, ne samo mržnje i govora mržnje prema drugima, nego prosto, mislim, eliminacije drugačijih, onih koji drugačije misle, koji se drugačije oblače, koji su drugačiji na verskoj, seksualnoj, političkoj, kulturnoj osnovi. Dakle, to je jedna situacija prosto patologije i podrške patološkom vidu i rodoljublja i jednog potpuno poremećenog vrednostnog sistema. Tako da ovo što se desilo kao reakcija na ubistvo francuskog građanina je nešto što je jako važno. Važno je sa stanovišta nekog digniteta građane i građanke ove zemlje, ali s druge strane postiče nas da razmišljamo o sledećim stvarima, a to je da li je ovo sada jednokratni čin, posljedica jedne iznudice, kako je volio da kaže Koštunica u svom, da kažemo, legalizmu, koji se sada primenjuje u tome što se na selektivan i arbitraran način jedna vrsta manifestacija odobrava, druga vrsta manifestacija zabranjuje, onda pritisak, jedan prosto tesnac, jedna politička potreba da se opere jedno varvarsko, divljačko, fašističko lice ove zemlje, i kada je ima takva jedna politička potreba ili iznudica, onda ne postoje ni jedna prepreka. Ne postoji prepreka ni za prostor, ni za sadržaj, čak ne postoji prepreka ni da se pronađu huligani i da se sav problem svede na navijače, na huligane, a ne na jednu kulturnu, političku, emocionalnu, intelektualnu klimu koja je dovela do stvaranja ovakve atmosfere. Dakle, ako ne dođe, ako ova situacija ne bude posticaj da se
preispitaju određene kulturne matrice, onda to apsolutno nema nikakve veze, iako ona ne posluži da se ozbiljno pozabavi predsjednik Republike Boris Tadić sa onim što je obećao svojim biračima i desetine drugih stvari o koje bi neke od njih bih željela da nabrojim. Da.
Htela sam samo da napravimo jednu razliku. Ja se sećam svih vaših protesta koji su bili u centru grada na Trgu Republike, stajale ste i protestovale i kada je bombardovan Dubrovnik i kada je Sarajevo bilo toliko vremena pod opsadom, Vukovar, sve, ništa niste izostavile. Tada vas niko, koliko se ja sećam, možda se varam, nije fizički napao tako da budete životno ugroženi. Ja se sećam da su sedeli neki momci u susednom kafiću kod Kneza, koji se zove, pa su podrugljivo gledali, pa su malo dobacivali, pa onako videlo se da je to daleko od njih to što vi radite. Ali nije bilo tog prebijanja i ubijanja kao sada.
Pa kažem, oni su bili jako zauzeti, prosto su bili zauzeti, imali su terenske poslove koji su bili naručeni od strane establishmenta ove države, strane države i organizovanog zločina koja je vodila ratove, znate, mislim, ali nije baš tačno da nismo bile napadane, mislim, ali prosto zato što u daleko manjem obimu, ali eto, to je jedna posljedica opšteg bujanja jedne klime nasilja. I sada bi zapravo bilo jako bitno da mi vidimo da li će se raditi o jednom jednokratnom činu ili će se raditi o jednom preispitivanju svih mogućih kulturnih modela i matrica, pa onda da vidimo da li će ova situacija da, kao što mi znamo, mislim, svedokinje smo da 20 godina postoje i potpuno institucionalizacija nasilja, normalizacija nacionalizma, jedan potpuno selektivni odnos prema zločinima i hijerarhija u solidarnosti. Evo, mene baš zanima, budući da Žene u crnom zajedno sa drugim nevladnim organizacijama tražimo od predsjednika Republike Borisa Tadića i od svih nadležnih institucija da napravi jedan pragmatičan iskorak i da učini ono što približava Srbiju evropskim integracijama, a to je da proglasi 11. jul danom sećanja na Srebrenicu, a da ne govorimo koliko bi to bilo bitno za ovu i potpunu promjenu kulturne i emocionalne klime u Srbiji. Znate li da Boris Tadić ni jednom nije uslišio ni jedan zahtev najvažnijih, najvećih, znači, organizacija za ljudska prava, znate, mislim. Dakle, postoji jedna potpuna politika ignorisanja, nipodaštavanja, prezira i da je Boris Tadić sam sebi stalno uskače usta time što je, na primjer, rekao još pre 2 godine, je rekao da onaj ko se u Skupštini Srbije bude protivio usvajanju rezolucije o Srebrenici zapravo djeluje protiv državnih interesa. Dakle, prosto nekažnjivost je na svim nivoima prevladavajuća. Na emocionalnom, na pravnom, na političkom, moralnom i tako dalje.
Hvala lepo, bila je ovo Staša Zajović, koordinatorka nevladine organizacije Žene u crnom.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slobodna Evropa.org.
I na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Bačena bomba na radioteleviziju Pink. Ova jesen bit će presudna za Zapadni Balkan, kaže Vuk Jeremić. Interes Srbije da što pre podnese kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji, ističe Boris Tadić. Na jugu Indije zbog poplava najmanje 205 mrtvih i 750.000 raseljenih. U Beogradu trenutno 19 stepeni, sutra jutro hladno, tokom dana sunčano i toplije, maksimalna temperatura 24 stepena. Bila je posle podnevne emisije Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije, možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan iz studija u Beogradu, žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.